Когато говорим за ядрена енергетика, в основата на, въобще на ядрената енергетика, една от фирмите е Westinghouse, която е създала наистина голяма част от промишлените реактори, които работят в света, и специално този тип реактори, вода под налягане, които са много разпространени. И наистина Westinghouse беше лидер в този бранш, докато по времето на Картер не се подписа един документ, с който забрани развитието на ядрената енергетика в щата. Разпръснаха се всички големи специалисти по света и наистина тогава Westinghouse загуби този потенциал, който имаше. След това започнаха да събират от цял свят специалисти, за да направят така наречена безопасен реактор. Наистина събраха, даже от българска страна, в средата на 90-те години отидаха някъде около 2-3 души, които да работят. И те, между другото, още в Westinghouse, създадаха няколко реактора. Първият беше така наречения AP600, следващия беше AP1000, за който говорим. Но какъв е проблема? След като Westinghouse отказа от ядрената си част, купиха го англичаните. Като идеята на англичаните беше, поне това, което аз знам от специалисти, с които съм говорил специално английски, е да вземат ядрената част на Westinghouse, англичаните, с разработения проект и да почнат да го правят в Англия. Но тяхният регулаторен орган дълго време проверява нивото на безопасност на този реактор. И последното, което беше, че те имаха някъде около 500 страници забележки по този проект. И след дълги дебати, англичаните се отказаха от този проект, макар че някои министри каза, че поръчали, но се почна да го строят, се отказаха и започнаха да правят европейския проект. Westinghouse продадаха след това акциите на Toshiba. Така че сега основният мажоритарен собственик на Westinghouse, ядрената част, е японската компания Toshiba, която по някакъв начин е вързана и с компанията, която беше собственик на аварийната централа в Япония. След като направиха така наречения типов проект, това започна да се предлага. Първата страна, която беше в Европа, беше на Англия. Когато става въпрос за безопасност, не може един човек да оцени безопасността на един реактор. Целият проект на реактора върви с един набор от документи, което се казва ТОП, или това е техническа обосновка на безопасността, което включва 17 глави. Тия 17 глави, поне за тези реактори, които аз познавам, руските, са някъде около 26 тома. Когато говорим за безопасност и когато някой каже, че този реактор не е безопасен, най-малкото, което можем да кажем, че да се съмнява в неговата компетентност, който да е той. За да се оцени нивото на безопасност, работят екипи. И то огромни екипи с квалифицирани хора години наред. Пак искам да повторя, всички тези изказвания, там дето се появяват хора, които казват, че е най-доколкото, говорят глупост. След Англия, американците, в кавички казвам американци, защото не знам точно вече кой стои за Westinghouse. Това, което чувам, аз говоря като експерт в ядрената област, чувам, че фирмата е регистрирана някъде си в офшорна зона и това не е моята тема. Те се опитаха да продадат този проект в Турция, опитаха се в Финландия. И голям натиск имаше в Чехия, но не успях. Чехи фалиха неимоверно огромно усилие. Последното място, което могат да го реализират в Европа, е България. Ако не го реализират в България, има вероятност този проект да се оттече. Това е мое мнение. Затова натиска е огромен. Как е стигнал до нас, чуват се различни вариации. Трябваше да си бъде един чист инвестиционен проект. Защото сега не можеш да разбереш дали Westinghouse е инвеститор или продавач. Като дружеството, което се прави, е със 70% участие на АЕЦ Козлодуй, което ангажира 5-ти и 6-ти блок в тази цялата работа. Сега точно какви са клаузите, защото другото, което мене ме притеснява, че това споразумение, което е предложено на нашата страна, е написано по английското законодателство. Не е лоши случаи, такива договори, когато се подписват и се правят по швейцарското законодателство. А ние го правим по английското. Надали има България, още повече в АЕЦ Козлодуй, някой юрист, който да познава английското законодателство. Имал съм възможност да работя с Westinghouse. Подписал съм договори с тях. Знам, че техни договори малко да се каже перфектно. Не е луд той, който е изял баниста. Луд е той, който му дава зелник.
А какви са всъщност подводните камъни за България?
Първо, че цената, която ни се предлага, е изключително висока. На международния пазар това, което се предлага за 1 кВт мощност, цената, такава ядрена мощност, за изграждане на ядрена мощност 1 кВт е някъде около 2000 евро на кВт час. А това, което на нас ни предлагат за 1 кВт, е някъде около, при типов проект, 5300 долара. Цената е много добра. Второ, те правят едно такова споразумение, в което наистина не може да се разбере дали е инвеститор, дали е продавач Westinghouse, за да избягат конкуренцията, за да няма търг. за тази цялата работа. Защото ако има един търг, ще ласат много от нещата, които не са в наша изгода. Когато става въпрос за изграждане на нова ядрена централа, поне аз не си спомням някъде държава, където този процес да не е най-малко 5-6 години. В момента, който се каже, до момента, до който се подписват такива споразумения. Защото това не е проект да изградиш един кокошарник или нещо от това. Това е ядрена централа. Обвързането става за десетилетия напред с страната, която е. Защо, примерно, не се сложи на масата така наречени европейски проект, при който англичаните се отказаха от Westinghouse, предпочетаха европейски. Финландците се отказаха от Westinghouse, предпочетаха европейски. Турците се отказаха от Westinghouse, подписаха с руснаците. Значи има нещо, което е обезпокоително. Какво е то? Аз не мога да го дам, защото не съм в кухнята. Аз само наблюдавам отдалече неща. Тези предварителни споразумения, доколкото аз знам, ще ни костват някъде около 40 милиона долара, защото това, което е написано в това споразумение, американците започват да работят с типове, при които ни предлагат. Има няколко неща, поне това, което аз знам, които не са в съзвучие с изискванията на Европейския съюз. Значи той не може да бъде квалифициран като поколение 3+, защото няма така наречената система за улавяне на ядрото при стапянето на реактора. Другото, което никой не е видял изчислението, какво става с реактора, ако имаме директен удар на Boeing 737. Така се казва, да, удържа, обаче никой не ги е видял тези изчисления. Така че ако тия две системи ги няма в типове проект, и те трябва да бъдат вкарани в този проект, който ще бъде за Козадуй, това са допълнителни пари. И човек не знае докъде ще стигне цена. Другия голям въпрос, когато се говори за ядрена централи, всички блокове, които се предлагат сега, са почти на едно и също ниво на безопасност с малки отклонения. Големите въпроси са два. Цената, на която се произвежда тока от ядрените централи и какво става с отпадъците. Тук нямаме отговор нито на едното, нито на друго. За сегашната практика на отпадъците, руските проекти имат успех, защото свежото ядрено гориво се дава на лизинг и след това се взима, като отработеното се взима вече в Русия. И де-факто може да ни остава в страната, която експлоатира ядрен реактор. За държава като нашата, опита, който имаме с ядрените отпадъци, мисля, че трябва да направим всичко, да се освобождаваме от работеното ядрено гориво, защото то във времето струва толкова скъпо, колкото да изградим едва ли не една нова ядрена централа. В Америка този въпрос не е решен. И надали американците някога се навият да се взимат от работеното ядрено гориво. Така че, тръгвайки да вземем този проект, трябва да знаем, че ядреното гориво остава във веки веков България.